Fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je ni fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Polio ni ugonjwa hatari na kwa kiasi kikubwa sana huathiri watoto. Baada ya kuambukizwa polio, ugonjwa huu hushambulia mishipa ya fahamu na baada ya saa kadhaa husababisha kupooza. Moja kati ya maambukizi 200 husababisha kupooza kusikotibika, na kati ya 5% hadi 10% ya wagonjwa hufariki pale misuli inayohusiana na kupumua inapopooza. Hakuna tiba yoyote ya polio, na njia pekee iliyoko ni kubuni mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo. Tangu mradi wa kupambana na polio maarufu Global Polio Eradication ulipozinduliwa mwaka wa 1988, kesi za polio zimepunguka kwa zaidi ya 99%. Nchi tatu zingali zina uwezekano wa juu wa kuathiriwa na milipuko ya polio. Nazo ni Afghanistan, Nigeria na Pakistan, kutoka kwa zaidi ya nchi 125 mwaka wa 1988. Na katika habari nyingine, wadau katika ufugaji wa kuku wamekutana kuadhimisha siku ya mayai duniani, wakihamasisha umuhimu wa kula yai moja kila siku, wakisema kuwa cholesterol iliyoko ndani ya yai inazuia ugonjwa wa moyo na saratani ya matiti. Wadau hao ni pamoja na wakulima, wanafunzi na wachuuzi na masoko ya mayai. Walieleza imani yao kuwa yai lina manufaa mengi ya kiafya kama protini, vitamini, cholesterol ambazo zinaweza kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Shirika la habari la Nigeria, NAN, limeripoti kuwa programu hiyo iliandaliwa na Poultry Association of Nigeria mjini Lagos kwa ushirikiano na kampuni ya Novas Nigeria. Mada ya programu hiyo ilikuwa ni umuhimu wa kula yai moja kila siku kwa mtoto wa Nigeria. Akizungumza kwenye hafla hiyo, kiongozi wa kimila wa Ajiran Oba, Tijan Okinilio, alisisitiza umuhimu wa kula mayai, na kwa hivyo akaelezea uungaji mkono wake kwa serikali kwenye mpango wa kuanzisha chakula kwa watoto wa shule mara moja kwa siku. Omba, ambaye pia ni mkulima wa kuku, alieleza ari ya wakulima kutoka eneo lake ya kuzalisha mayai ya kutosha kuendesha mradi wa kula yai moja kwa siku. Kiongozi huyo amependekeza mayai 4 kwa wiki kwa wanafunzi wa shule za msingi na mayai 6 kwa wiki kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Alisema kuwa amekuwa kila mayai kila siku tangu mwaka wa 1982 wakati alipoanza ufugaji wa kuku. Daktari Olajide Basorun, ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya kilimo katika serikali ya jimbo la Lagos, amesema kwamba taifa jimbo hilo linatoa takriban mayai 1500 na ambayo hutagwa kila siku. Amesema jimbo hilo lina maeneo mengi ya ufugaji kuku huko Epa, Imota na Agbowa. Daktari Olawumi Funso, ambaye ni mtaalamu wa kilimo, amesema kuwa cholesterol ndani ya yai ina uwezo wa kupunguza cholesterol kutoka kwenye ini, ambayo ni hatari kwa afya. Amesema mayai ni suluhisho la afya wakati mamilioni ya watoto wa Nigeria ambao wana utapiamlo kwa sababu ya ukosefu wa virutubisho muhimu katika lishe. Yai ndilo suluhisho lenye gharama nafuu kwa matatizo yanayohusishwa na vitamini muhimu za A, B2, B12 na D, folate, protini, selenium, chlorine na iodine. Kwa hivyo yai ni chanzo cha vitamini muhimu kwa wazee na vijana, amesema Funsho, aliyekuwa msaidizi wa zamani wa gavana Babtunde Fashola. Shirika la habari la Nigeria limeripoti kuwa siku ya yai duniani ilianzishwa na tume ya kimataifa ya mayai ili kuhamasisha umuhimu wa vitamini inayotokana na mayai. Nigeria ni mojawapo ya mataifa 7 barani Afrika ambao husherehekea siku hiyo kila Ijumaa ya pili ya mwezi Oktoba.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Fredi, na mbele yangu tayari hapa ninao wasichana ambao wanajadili mada ya kwamba linapokuja swala la kujiajiri, fursa zikoje kwa wasichana.
Mimi naitwa Nakundwa Mvungi. Bado ni gumu hasa kwa wasichana wadogo wadogo. Unakuta mtu amemaliza kusoma, ana uwezo wa kufanya biashara mbalimbali, ana uwezo wa kubuni, ana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, lakini kutokana na uwezo labda wa kifedha, mitaji na vitu kama hivyo, inakuwa ni ngumu kwa yeye kuanzisha ajira yake mwenyewe. Kwa hiyo mara nyingi mtu kama huyo hujikuta akielekea kwenye upande wa kuajiriwa zaidi ya kujiajiri mwenyewe. Hiyo ni kutokana na uwezo wa kimaisha na uhalisia wa maisha yetu watu wengi ambao tunaishi katika nchi duni na tunatoka katika familia za kawaida kabisa za jumuiya yetu.
Nina Data Beno kutoka University of Bagamoyo. Kwa kweli swala la kujiajiri kwa msichana fursa ni kubwa sana. Hasa ukiwa na nia kujiajiri. Sawa. Kwa sababu yani jinsi ninavyoona kwamba ukijiajiri yani faida ni kubwa sana kuliko kuajiriwa, pia unakuwa huru katika kufanya shughuli zako. Mimi ninaweza nikaamua kujiajiri labda kwa kuamua nitengeneze kampuni yangu ya kuzoa taka, ambayo hiyo kampuni haitohitaji mtaji mkubwa kwamba labda milioni 10 au ngapi. Naamua kwamba napitia nyumba labda 10 kwamba jamani nitakuwa nakuja kuzoa taka, tunapatana bei, yani itaniletea kipato kikubwa na hatimaye itakuja kukua. Kwa sababu ya nini? Ya nimeamua kwamba nitakuwa najiajiri. Vile vile ninaweza nikaamua pia kutengeneza kitu kingine. Mfano labda kwa mimi ninaweza nikaamua kwamba okay, kwamba ninaamua kubuni. Sasa nitaanzisha labda kitu cha utamaduni. Nitakuwa labda nachukua vitu mbalimbali ambavyo vya kitamaduni, nitakuwa naenda kufanya maonyesho, naenda kuonyesha. Baadaye na ni kile kitu ambacho nakifanya kitakuja kukua. Alafu kikisha kuwa kitaweza kunipatia wafadhili mbalimbali kwa sababu watu wengi wanakuwa wananiona. Ile tu ni kwa sababu ya nini? Ya kuwa creative.
Naitwa Leontina Nsimwe. Kujiajiri ni ile shughuli mtu ambaye anafanya kutokana na ubunifu wake yeye mwenyewe. Lakini kwa wasichana wengi hasa wa nchi yetu ya Tanzania wamekuwa wakijiajiri, lakini ajira ambazo wanajiajiri hazina ubunifu, ndio maana wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao. Wengi wanajiajiri kutokana na kuangalia mtu anafanya nini. Wengi hawazingatii kujiajiri kutokana na yeye ubunifu alionao yeye ambao utamsaidia yeye kufanikiwa. Kwa hiyo kama wasichana wa Tanzania, ningependa kusema kwamba wajitahidi kutumia ubunifu wao kujiajiri, kwa mfano kuangalia mazingira yale ambayo anafanyia iko kitu au kazi kwamba yanaweza kumpa maslahi gani. So anaenda tu mazingira, tuseme kwa mfano watu wengi wanafanya biashara moja labda kuuza maduka, na yeye anaenda kuuza duka hilo hilo la nguo kama wenzake wanavyouza. Kwa hiyo kila mtu sio kwamba atakuja kununua nguo kwako, kwa sababu watu wako wengi, yani obviously atanunua sehemu nyingine atakayependa yeye. Kwa hiyo hautafaidika sana. Kwa hiyo anatakiwa kuzingatia wapi yani kuna scarcity, yani kuna upungufu wa hivyo vitu. Pili, ningependa kuongelea kujiajiri kwa upande kwa watu wenye elimu. Nikiongelea watu wenye elimu namaanisha wale ambao wanasoma asasa wanaofika mpaka vyuo vikuu. Wanapoenda kujiajiri waangalie na kozi zao, kwamba kozi zao zinalenga wapi. Sio unajiajiri kwa kuangalia labda nikijiajiri hivi labda mtu fulani kasoma kozi ile, ngoja basi nitumie kozi ile ambayo hata una knowledge yake. Alafu mwisho wa siku unashindwa kucontrol au unashindwa kufanikisha malengo yako. Kwa mfano, labda mimi nimesomea geoinformatics na nafahamu vitu ambavyo vinafanyika katika hii kozi yangu na nafahamu maslahi yake vile vile. Kwa natakiwa maybe nitengeneze kampuni ili niweze kufanikisha hilo katika hayo mambo ya geoinformatics. Lakini kama wewe hujasomea maybe IT Alafu tu maybe unachukua computers au unachukua tu watu unawaajiri au jui hata kiwango chao cha elimu, mwisho wa siku wanakuja kushindwa kufanikisha kile ambacho ulikuwa unafikiri kitafanikiwa.
Aha, mabinti jamani, mmewasikia hapa wamefunguka. Swala la fursa za kujiajiri zipo, lakini bado kuna tatizo. Aliyetoka kuongea hapa amesema kwamba mtu anajiajiri kwa kile kitu ambacho hana uelewa nacho. Kuna swala pia la kuigana, mmeongea. Kafungua duka na anataka kufungua duka. Tunafanyaje kutatua ili wengi wajiajiri, kwa sababu ajira hizi zimekuwa ngumu sasa hivi?
Katika hali kama hiyo ambayo unakuta kwamba biashara moja imerundikana sana katika eneo moja, mabinti wanachotakiwa kufanya kwa kweli ni kuangalia maeneo. Unapoenda sehemu unataka kufungua biashara yako, unatakiwa uangalie kilichopo katika eneo fulani na je, uhitaji wa watu katika mahali fulani. Unakuta sehemu laba tayari kuna wamama wengi wanauza nguo, tayari zenye zilizopo hazinunuliwi vyema. Kwa hiyo wewe ukienda tena ukifungua duka jingine la nguo, unakuwa tu unaongeza nini? Unaongeza kitu sehemu ambacho kipo. Lakini ukute sehemu ile ile kuna upungufu wa kitu fulani. Mfano labda kuna shule lakini hamna photocopy, stationaries hamna. Kwa hiyo unajua kabisa ile sehemu ina upungufu wa kitu fulani. Ukiweza kuweka hicho kitu katika hilo eneo, basi utapata wateja wengi. Basi ni swala tu la kufuatilia na kuangalia kabla ya wewe kuanza kufungua biashara yako, kwamba usikurupuke. Angalia sehemu fulani wanahitaji kitu fulani, basi ukafungue kitu hicho, na hicho kitakuweza kufanyisha wewe kupata wateja kuliko unavyoweza kufikiria, zaidi ya kufungua hicho ambacho unahisi kwamba ni kizuri labda na unakipenda na labda hakitakuletea mafanikio yoyote katika eneo hilo ambalo wewe unataka kulifungulia biashara yako.
Mimi kwa kweli ninavyoona, ili tatizo la kuigana katika ajira za binafsi ziweze kuondoka ili tatizo, nashauri serikali yetu ya Tanzania iweze kuweka jitihada katika kuwaelimisha wasichana kiujumla. Kwa sababu gani nasema hivyo? Swala la mafanikio naweza nikasema halichukui muda mfupi. Ni swala la maendeleo ni kwamba linachukua muda mrefu. Kwa hiyo serikali yetu ikichukua jitihada kuwaelimisha hao wasichana kuhusu biashara, kuhusu ujasiriamali, lazima watakuwa na uelewa kwamba mtu atakuwa mbunifu katika kutengeneza kitu chake mwenyewe bila kumuiga mwenzake. Kwa sababu ili swala limekuwa ni tatizo.
Ningependa kama wasichana kabla kujiajiri wakae kama kikundi, wajikusanye, wadiskasi, yani wajadiliane, maybe tunahitaji kujiajiri, kwa hiyo tufanyeje. Kwa hiyo kuna wengine ambao wana uelewa zaidi juu ya kujiajiri kuliko wengine, waweze kuwashauri wenzao vizuri na waweze kuorganize ili waweze kufanya ajira yao ifanikiwe.
Ushauri mzuri kukaa pamoja, lakini hapo hapo tunaambiwa kwamba wasichana hawapendani, mimi nimefanikiwa siwezi kukupa zile mbinu zangu. Hapo tunafanyaje pia ili kutatua?
Toka form 1 mpaka form 6 zote nisoma shule za wasichana, na huwa nasikia kwamba msemo watu huwa wanasema kwamba wasichana huwa hawapendani. Hili jambo sio kweli, sio kweli kabisa. Kwamba katika shule nilizosoma mimi form 1 mpaka form 4 wasichana, na form 5 na form 6, nimeona kwamba wasichana tunapendana, tunakaa pamoja, hakuna magomvi, hakuna mambo ya kuchukiana ni nini. Ila tu ni kuamua kwamba tukiamua kufanya jambo fulani hata kama hakuna mwanaume, wasichana tunaweza, kwa sababu sisi ndio wanawake wa baadaye. Tunaweza tukafanya vitu vizuri na serikali yetu ikakubali kwamba wapo wasichana ambao wamefanya vitu. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wanadhana kwamba labda kwa sababu msichana mwenzangu siwezi nikamuomba kitu, mimi nakushauri kwamba uende kwa huyo msichana mwenzio, kwa sababu unajua kabisa kwamba msichana anaweza kumsaidia msichana mwenzake. Kwa hiyo usiogope kwenda kumuuliza msichana mwenzako heti kwamba hatokusaidia, hiki kitu hakipo. Kwa hiyo ninachozidi kushauri kwamba wewe msichana ukiona mwenzako amefanikiwa, kwamba amefanya kitu fulani, amepata mafanikio mazuri, unaweza ukaenda kumuuliza amefanyaje na atakuelezea tu vizuri.
Kwa vile sio wasichana tunapenda sana designing, wanaweza wakajiajiri katika designing mbalimbali za kushona nguo, za kushona vitambaa vya ndani, za kushona mikeka, hata na viatu.
Ni kwamba msichana anatakiwa ajiajiri mwenyewe kutokana na field yake, kutokana na elimu yake. Kwamba mfano mimi ni mwanasheria, ninasomea sheria. ninavyotaka kujiajiri, lazima nijiajiri kutokana na nini? Na field yangu ninayosomea. Ninaweza nikaamua kujiajiri nifungue law firm ili niweze kupata kipato. Kinachotakiwa tusikate tamaa. Wasichana tunaweza.
Hapo ulipo msichana, umesikia swala la kujiajiri, fursa zipo, kazi kwako kujua nini unachotakiwa kufanya. Na kikubwa kilichoongelewa hapa ni ubunifu wa kwako kwa hicho ambacho unahitaji kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu.
Vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari. Na leo tupo na Dr. Dennis Ngate Milela kutoka Hospitali ya Rufaa ya Mbeya, naye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya.
Mimi naitwa Rema. Daktari, naomba kuuliza swali. Maumivu ya sikio yanasababishwa na nini?
Asilimia kubwa inaweza kuwa infections. Na ili maumivu ya sikio unaposema kunaweza kukawa na tunaita kwa kitaalamu otitis, inflammation. Otitis. Sasa ile otitis inaweza kawa ni either otitis media, otitis interna na otitis externa. Maanake kwamba au wadudu wamesababisha, wamekwenda kushambulia sikio la ndani, otitis interna. Inaweza kawa ni sikio la kati, otitis media. Au inaweza kawa ni la nje, otitis externa. Kwa hiyo inaweza kawa ni hiyo. Ingaje kunaweza kukawa na vitu vingine ambavyo vya ziada vya ndani zaidi, au pengine kivimbe chochote kile kinatokea nini kikaleta maumivu. Lakini asilimia kubwa na kwa mazingira tunayoyaona zaidi hapa ni infections. Kwa sababu kama mtu unapenda zaidi kuchokonoa chokonoa. Kwanza kwa ujumla kuchokonoa kwenye haitakiwi. Unapotoa ile wax nta, ile unajiweka wewe mwenyewe kwenye mazingira ya kupata wadudu. Kwa sababu ile wax imekaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kusiwe na infections kutoka uko wapi, nje ya sikio na kuingia ndani. Ni moja ya njia ambayo Mungu mwenyewe ameweza kutengeneza kwa ajili ya kuweza kuliprotect nini sikio. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanapenda kuchokonoa lile sikio, ambao kwa ujumla ile inakuwa si sahihi. Ukichokonoa kweli kwa bahati mbaya, aidha unaweza katoboa ngoma ya sikio, ile drum. Na ukilinganisha pia kwamba unategemeana sasa unatumia vitu gani kuchokonoa. Lakini pia pengine niweze kuzungumza hilo. Inaweza kawa pengine na ile nta ikishakuwa nyingi sana. Kuna wengi inakuwa yani wanatengeneza ile nta kubwa. Tunaita serum impaction. Yani kama vile ile nta imetengenezwa nyingi kiasi kwamba inakwenda mpaka ina block. Ikisha block inaweza kusababisha kwa upande fulani masikio, lakini kwa upande wa pili pia inaweza kusababisha ufanisi wa sikio kupungua. Kwa maana kwamba kama mtu alikuwa anasikia vizuri, anaweza kusikia sikio langu silisikii vizuri na najisikia pia hata maumivu. Kwa hiyo inaweza kawa ni kwa sababu ya ile nta imekuwa kubwa na imeenda kublock ile sikio. Kwa hiyo kwamba inaweza katengeneza kwa sababu ya ile mzigo uliokuwa pale, sio katengeneza maumivu, lakini pia ikapunguza ule ufanisi wa sikio kufanya kazi yake, hauwezi kusikia tena vizuri.
Kwa jina naitwa Jenny. Daktari, naomba kuuliza swali. Tohara kwa mtoto mdogo inasababishwa kutokuwa na saizi ya kutosha ukubwani? Na swali langu la pili ni je, ni miaka mingapi inafaa kumtahiri mtoto?
Ukiangalia kwa mfano wenzetu Wayahudi, walikuwa na desturi ya kuweza kuwatahiri watoto siku nane. Akishafikisha siku nane anatahiriwa. Sasa swala la kusema kwamba ukubwa utakuwa determined pengine mtu afanye utafiti, lakini sidhani kwa mtazamo wangu haraka, sidhani. Ila ninachoweza kusema kwamba ni changamoto inayokuja tu kwamba ni nini, ili uweze kumtahiri vizuri ni kitendo ambacho kinaleta maumivu. Sasa changamoto kubwa nafikiri inatakiwa lazima apewe dawa ya usingizi. Sasa hebu just imagine kwamba kwa mtoto ambaye ni mdogo tu ambaye ana miezi michache, unaweza kumpeleka katika mazingira ya kumfanyia general anesthesia, ukamlaza, yani ukampa ile kaputi moja kwa moja, ukamuondoa kwanza kwenye dunia hii kwa baadhi ya masaa, ili wewe umfanyie kile kitendo. Alafu zile dawa zote zina effect pia hata katika ukuaji, kizingatia bado ni mtoto mdogo sana. Ila ukifikisha mitano inakuwa ni nzuri zaidi, kwa maana kwamba hata yale maumivu ana uwezo wa kuyastahimili, hata miwili ana uwezo wa kuyastahimili. Kwa hiyo hata miaka miwili nini nafikia kipindi kama mtoto anasumbua, bado unaweza kumpa dawa ya usingizi, lakini haitakuwa na madhara makubwa ukilinganisha na nini, na yule mtoto ambaye amepewa madawa ya usingizi katika siku tatu.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Kukuandalia makala haya, jina langu ni Lucy Patrick.
Asante sana daktari kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Lakini Ana, usikate tamaa. Kitu cha kufanya ni kuendelea kukaza msuli, kwa kuwa kitabu si kirahisi kama unavyofikiria hivyo wewe.
Mimi nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini sifaulu. Na imekuwa hivi tangu shule ya msingi, pamoja na kukaza msuli, lakini wapi?
Ah, nawe bwana, unaonekana kukata tamaa tayari.
Je, nifanyeje kama nasoma kwa bidii lakini sifaulu? Najiuliza kwa nini akili yangu inakuwa nzito hivi? Yaani sio siri rafiki yangu. Nakosa hata ujasiri wa kuomba msaada. Yaani kila mtu kuanzia katika familia yetu, kila ninayemwambia tatizo langu, utasikia wakisema, wewe, unaendekeza ngono. Kama baba, ndo ananikatisha tamaa kabisa.
Kivipi?
Kila matokeo yakitoka vibaya, utasikia baba akisema, ni watoto wa kike, mnawaza wanaume tu. Sikufichi Farida, mimi hata wanaume sina. Na ninajitahidi sana kusoma, lakini sifanikiwe.
Mimi naamini, utaweza. Ngoja, kwa sasa tutakuwa tunasoma wote. Mimi naamini pia, tutakapokuwa tunaelekeza. Ni vigumu kusahau.
Nashukuru sana kwa kujitolea kwa ajili yangu. Shida ni kwamba sijui kama watanielewa. Kila mara wananiwazia vibaya, hadi naogopa.
Hapa ni lazima maamuzi magumu yafanyike ili kutimiza ndoto zako.
Farida, ngoja nijaribu.
Sawa, tutaonana kesho.
Hadi nasikia amani. Farida ana ushauri mzuri sana. Sijapata kuona rafiki wa namna hii. Nafikiri kama ningekuwa nao tangu mwanzo, ningekuwa mbali sana sasa hivi. Namtamani sana Farida. Amekuwa ni msichana anayeongoza darasa letu. Hata wanaume hawaoni ndani. Na hana cha tuition wala nini. Anaburuza.
Frida! Frida!
Yes, daddy?
Njoo sasa tuendelee na kazi yako. Lakini homework ya leo inaonekana kuwa ngumu kwako. Hata swali moja bado haujafanya.
Sio hivyo, daddy. Nimechelewa kurudi.
Okay. Lakini unaonaje masomo ya sayansi?
Daddy, kwa kweli nayapenda. Na hata nafikiri kuwa daktari bingwa kuliko hata wewe.
Hiyo ndio furaha yangu binti yangu. Nafurahi kuwa unafanya vizuri. Na kuombea uendelee hivi hivi. Nafurahi kuona mtoto akunirithi. Nilidhani kaka yako angekuwa kama mimi, lakini nashangaa ni tofauti kabisa na wewe. Mtoto wa kike ndio unafanya maajabu.
He, baba, sikufichi. Tangu nikiwa shule ya msingi, kila nilipokuwa nikikuangalia na koti lako mwenyewe jeupe, najiambia moyoni mwangu kuwa ni lazima niwe daktari kama wewe. Kwa hiyo nakuahidi kuendelea kufanya vizuri ili tu nitimize ndoto yangu.
Ni kweli mwanangu, kwa kuwa unasoma ukijua unataka kuwa nani, lazima utafanya vizuri.
Kuna kitu umesema kimeniingia. Pengine unaweza kumsaidia rafiki yangu ambaye nimekuambia nilikuwa naye muda mfupi uliopita. Baba, uliposema lazima nitafanya vizuri kwa kuwa nasoma nikijua nataka kuwa nani, rafiki yangu anateseka sana, anajitahidi kusoma sana lakini afaulu, na sasa amekata tamaa. Naomba umsaidie baba.
Mwanangu, Mungu amekuumbia moyo safi wa kubeba shida za watu kama zako. Ngoja nikupe kazi rahisi sana. Kamuulize rafiki yako anatamani kuwa nani. Nikiwa na maana anatamani kufanya kazi gani. Vijana wengi wa Kitanzania wanasoma bila kujua wanataka kuwa nani, na matokeo yake hawafurahii hata masomo yao. Hawana ndoto. Sikiliza. Kwa kuwa wewe una ndoto, ndio maana uko hivi ulivyo.
Hodi. Hodi.
Hey, baba, rafiki mwenyewe huyu hapa. Karibu sana Ana.
Asante, shikamba Farida.
Marahaba binti yangu. Karibu. Usishangae, tulikuwa tukikuzungumzia muda si mrefu. Na kuanzia tu, Ana, eti wewe ungependa kuwa nani? Yaani kufanya kazi gani mara baada ya kumaliza elimu ya juu?
Baba, swali lako ni gumu. Lakini si unajua kupata kazi ilivyo vigumu. Nitafanya kazi yoyote. Siku hizi naona watu wengine wanafanya kazi katika field zisizo zao.
Hapana Ana, ni lazima usome ukijua unataka kuwa nani, unataka kufanya kazi gani. Hiyo itakusaidia kuyaona masomo ni rahisi na kuyapenda pia.
Sawa baba, nitafanya hivyo. Sasa naomba niende, nisije nikachelewa.
Tena bora nimekuona Ana. Ni mwaka sasa tangu baba yangu amekupatia ushauri mzuri. Kwanza ngoja. Eti umerudia darasa na umehamia arts?
Ndiyo, nina furaha kubwa sana. Ninafaulu sasa. Mimi sikupenda masomo ya science. Nilipoongea na baba yako, nilijua nataka kuwa nani. Na nikafanya maamuzi ingawa ilikuwa vigumu. Sasa nasoma na ninaelewa. Napenda ninachokifanya. Nataka kuchukua lugha na niwe mkalimani.
Nafurahi kusikia hivyo na kuona una furaha hata usoni mwako.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Wa Hafsa Ali Omari Mahmudu. Katika changamoto yangu ambayo nimekutana nayo katika maisha yangu ambayo sitoweza kusahau, na ilinifanya mimi nijiulize, je, nifanyeje? Yaani kwa wakati huu wa nyuma nilikuwa katika maisha yangu ambayo ni ya kawaida tu ya nyumbani, nipo katika familia yangu, na japo nayo nilijitahidi sana katika maisha yangu mimi kwa kutafuta kwa hali na mali ili nipate riziki kwa ajili ya kwangu mimi na familia yangu. Na baada ya hapo Mwenyezi Mungu akanijalia nikawa na maisha mazuri tu ambayo nilikuwa nategemewa katika familia yangu mimi. Ila katika changamoto ambayo niloipata, nilikutana na mwanamume ambaye alinipenda sana baada ya kuwa kuniona mimi na kipato. Katika maisha yetu tulianza kuishi vizuri sana. Baada ya kipato kile Mwenyezi Mungu akanipokonya, nikawa na kipato kidogo sana. Mwanamume yule akaanza kunidharau na kuniona mimi sina hiki, sina hili, sifai, mbaya mimi, kuna wapo ambao wazuri wenye pesa kuliko mimi. Baada ya hapo katika changamoto hiyo niliamua kujipanga upya. Nilijiuliza nifanyeje? Nilicho kifanya, nilitafuta kazi, nikapata kazi za saluni, nikafanya kazi yangu tu vizuri, nikawa napata mshahara wangu mzuri. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akanijalia nikafungua saluni yangu kubwa tu, nikawa na maendeleo yangu mazuri. Baada ya kuendelea kipato changu tena kikadondoka. Mwanamume yule akaendelea tu kunizalau. Baada ya hapo nikaamua mimi kutengana naye yule mwanamume. Baada ya kuona yeye ananinyanyasa mimi kwa ajili sina kipato, na alionekana ni mwanamume ambaye sio mtu mzuri, anapenda tu mwanamke mwenye pesa, apende mwanamke ambaye yeye hana pesa. Nikajitenga naye mimi, nikawa na maisha yangu. Akaanza tena kunifuatilia mimi. Kila ofisi naofungua lazima nifuatilie, wewe uko hapa? Nimekuona, hata ukijificha uko wapi? Mimi nitajua tu wapi ulipo. Mimi nikawa namuuliza, kwani vipi? Wewe umeniacha mimi ambaye sina kipato, ni maskini? Na nimekaa nimejiuliza nifanyeje. Nimeamua nifanye mimi maisha yangu kama mimi. Baada ya hapo mwanamume yule akawa ananitumia wauni, akawa ananitumia vibaka, naibiwa. Nikawa sijaelewa hii ni tatizo gani? Ni kitu gani hichi? Baada ya kufuatilia nikagundua ni yule mwanamume. Kumbe ananionea tena mimi wivu, na kilichokuwa kinamuumiza kwa wakati huo nikawa na kipato kikubwa sana kuliko yeye. Kwa hiyo ndicho ambacho yeye kilimuumiza sana roho yake na kujiona yeye hafai, mimi ndio ambaye najifanya mimi na pesa. Lakini sivyo. Na nawashauri vijana kutokana na changamoto hii ni kwamba kila mtu inatakiwa awe makini sana katika maisha haya ya sasa hivi ni magumu. Na vile vile kila mtu ambaye unaokutana naye sio mwema, lazima uangalie mtu wa kuishi naye. Yaani kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, yule mwanamume ndio ambaye amenisababisha mimi nisimame imara mpaka na kuongeza kazi zangu zingine za ziada, na hiyo yote ni kwa ajili yake. Nilikuwa naangalia hapa nitapatia wapi maisha yangu mazuri. Na mpaka sasa hivi yeye mwenyewe anaona aibu, hata akikutana na mimi anashindwa hata kuniangalia usoni.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo.